Austurland.is
Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Gul veðurviðvörun hefur tekið gildi fyrir norðanvert landið og Austurland að glettingi. Veðurstofan spáir norðan hvassviðri og hríð víðast hvarum landið næsta sólarhringin. Veðrið verður verst norðan og austan til sérstaklega hvað varðar úrkomu en mest hvassviðri verður undir Vatnajökli í nótt og framan af morgundegi. Kólumbíski drengurinn Óskar Flores verður ekki fluttur úr landi í nótt í fylgd lögreglu og barnavendar. Lögmanni hans barst tilkynning frá útlendingastofnun fyrir stundu. Sótt hefur verið ríkisborgararétt fyrir Óskar. Það eitt og sér ekki ástæðan fyrir frestun brottvísunar heldur eru aðstæður hans viðkvæmar og eins hann aðeins 17 ára. Mikilvægt að bregðast við aukinni notkun nikótíns, segir Viðar Jensson, verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis. Notkun á nikótínvörum hjá íslenskum ungmennum svo mesta á Norðurlöndum. Notkun hefur fjórfaldast síðustu árin en tæp 12% landsmanna segjast nota nikótínpúða daglega, samanborið við 3% árið 2021.
Staðan svo að ungmenni nota nikótínvörur í mjög miklu mælu á Íslandi og í rauninni ein hæsta notkunin á Norðurlöndum. Við sjáum hins vegar að hún hætt að aukast núna og mögulega vegna þess að álögur voru settar á þessar nikótínvörur áramót.
Lára Guðrún Sigurðardóttir, læknir og doktor í lýðheilsuvísindum, sagði í kvöldfréttum sjónvarps í gær að bakslag hafi orðið í forvörnum. Viðar segir nauðsynlegt að brugðust sé við með stjórnvaldsaðgerðum. Staðan gæti skýrst með frumvarpi sem boðað í haust.
Það þarf fyrst og fremst að minka aðgengi og möguleika á að þessar vörur séu svona sýnilega með markasetning.
Sagði Viðar Jansson. Rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu býður eftir niðurstöður efnarannsókn sem á að varpa ljósi á hvort óeðlilegt magn af eldkvetjandi efni var í íbúð við Hjarðarhaga í Reykjavík, þar sem tveir létust í eldsvoða í maí, segir Elín Agnes Æde Kristínardóttir yfirlögregluþjónn. Lögreglan hefur ekki viljað staðfesta að grunu séum í kveikju en það til rannsóknar. Maður sem lifði af eldsvoðan segir að bensínbrúsar hafi fundist í íbúðinni. Karlmaður hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á miðvikudag vegna stórfældrar líkamsárásar í Reykjavík á laugardag, sá sem varð fyrir árásunni þungt haldin. Fréttalestri lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
We'll be right back.
nóttin er að verða svört og regnið hefur öll breytt í blautan leið í brjósti mér slær hjarta vört nú læt ég verða að því ég býð en er
komið þér sæl aftur poplandið heldur áfram þetta var að sjálfsög Björgvin Halldórsson lagið Heimin og Jörð ótrúlega svona stórmannlegt poplag frá Gunnar Þórðar, mikil dramatík og svona viljum við að hafa þetta hérna beint eftir fréttinnar við ætlum bara að hafa það hugulegt ég með fullt af nýri íslensku tónlist eins og venjulega og við ætlum líka aðeins að heyra smá frönsku og smá spænsku og alls konar skemmtilegt fyrir eyrun en hér næst það nýtt íslensk lag þetta Ástrós Sigurjónsdóttir lag sem heitir Litblind og fjallar það hvernig hún sér ekki rauðu flögginn í samskiptum sínum hvað var þar ástina hér lagið Litblind gjörið svo vel
Verast alltaf stinga mig Þó ég hafi Reynt svo oft að snúa við Reynt svo oft að snúa við Eins og í oktober Laufin skipta litum eins og þú og ég Og heldur mér svo fastar til og sleppi mér Þú gefi mér bara inn
hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Veldu spennandi grunnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og upplifa framhaldsnámi allan heim. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Í þáttunum My Way morðin reynum við að finna mögulegar orsakir þess að allavega 12 menn voru myrtir á Filippseyjum þegar þeir sungu lagið My Way í karaoke.
Þetta svakalegur texti, sko.
Hlustaðu á My Way morðin í spilara rúf eða á hlaðvarpsveitum.
Fyrst og fremst í tónlist. Þetta Popland. Á Rás 2.
When I was young, it seemed that life was so
Logical Song er næst nýtt íslenskt frá Glowey. Þetta lag sem fjallar hvaða óbúslega erfitt að eiga elskhuga sem býr í útlöndum og hvaða leiðilegt að keyra þótt að flugvöll og keyra svo heim aftur og sitt hvað fleira.
long messages about how much I miss you.
A train, a plane, and some time, just a little bit of time. What if I told you how I feel? You to buy a ticket and maybe just
get on a plane.
'Cause if it does, then I might tell you that my lips, they still
taste like yours.
And if I hold my breath for a little bit, it doesn't really working, then I'll tell you that my fingers stay still.
Feel your skin.
It feels so nice and so warm, and it
bites me in.
And I'll confess that my eyes, they're still
lost in yours.
I think they wandered off.
Er Popland, heimili nýrrar íslenskrar tónlistar
á Rás 2.
Easily.
Þetta er Gabriela Chilmi, lag sem heitir Sweet About Me og talandi um sætindi. Ég að sjá hér virkilega spennandi sem að gerast á föstudaginn. Nýri bæ í litlu sætu bakari sem heitir Sweet Aurora og það svona verið að para saman kokteila og franskt bakkelsi mikið þetta spennandi, þetta nokkuð alveg fyrir mig og þetta bæði Sweet Aurora að halda þetta og svo Hrafnkell Ingi Gissurason sem margverðlaunaður barþjónn þetta verður eitthvað spennandi tekið á þessu, leitið að Sweet Aurora Reykjavík þá sjáum við þetta þetta nú heldur betur eitthvað fyrir mig en einmitt að þetta svona franskt þá ætlum við að spila hér næst franskt lag míst franska og svona önnur tungumál en enska og íslenska, ekki að heyrast nóg mikið útvarpinu hér franskal og lesa tömpölu fí
Land án landamæra
á Rás 2
eru Mott the Hoople og All the Young Dudes. Eru það svo fíla það? Nei, ég segi svona. Og hér næst nýtt lag tildrún í hljóðni spilunar ástu það heitir Minor Inconveniences með B.B. Stockwell. Þetta nú var dúlulegt.
Cold feet, wet floor, sun light through the front door, my head hurts, my back aches. Mom calls as my voice breaks and she asks me how I'm doing and I say I'm fine. Burnt toast, milk spat, stubbed my toe on the doorstep, my cat's lost, my key's gone, my neighbor mows at the break of dawn and they ask me how I'm doing and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life and these minor inconveniences are part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite. I found him in my kitchen doing all my dishes and he asks me how I'm doing and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life and these minor inconveniences are part of the experience of mine and I know now that it's all right it just takes time inconveniences are part of the experience of life and these minor inconveniences are part of the experience of mine.
Engin úlfatími óyfirstíganlegur. Mundu bara að anda djúft. Atlantsorka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Gríftu fjölnota hanskan og vertu með fyrir umhverfið. Orkan.
Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Sána. Normex selur sánaklefa frá Sánasel, einum elsta og stærsta framleiðanda sána í Íslandi. Gæðavara á góðu verði. Normex.is
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Risa Tax-Free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
Júros olíurnar. Fyrir mesta álag, minna slit og meiri árangur.
Nói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trompi. Piparfylltir trompitar. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Nói Sirius.
Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Zubi, zubi, zubi. Nú kringlukast til þriðjudags engin smá afsláttur kringlan af öllu hjarta
brúðkaup í vændum
þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kóresk nautaloka og meðlæti á 1795 krónur og kalkunaleggur með meðlæti á 1695 krónur. IKEA.
Tegum við áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú getir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 170 miljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popland á Rás 2.
Amor llega sin esta manera no tiene la culpa caballo de la sabana porque muy despreciado por eso no te perdono llorar ese amor llega sin esta manera no tiene la culpa amor de compraventa amor del pasado ven 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 ven, ven.
Þetta eru Gypsy Kings og Bambo Leo. Ég á veginn sem að vill, svona á ákveðnum tímapunkti á djamunu vill hann fara í Gypsy Kings leikinn. Það sem hann vill að við klöppum eins og Gypsy Kings. Og sko það ekki þannig að Gypsy Kings sé að klappa svona rætt. Heldur eru þeir sem sagt að skiptast á að klappa. Þannig að þú veist, einn að klappa og svo hinn að klappa á milli. Og það mjög erfitt að gera þetta. Virkilega. Því maður fer alltaf að klappa á sama tíma og hinn. Gaman sér frá því en hér næst hún Dasha og lag sem heitir Austin Þetta nú gott kopið í kop
Austin your guitar and Jane for smoking. First thing you're done, you cue the songs and we get going. Brought you on home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your bags were never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Well, there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástfö.
I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm in shoo-shoo-shoo. Sugar town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun. Cause I'm in sugar town. Yesterday it rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee. But not a drop fell on little old me. Cause I was in sugar town. If I had $1 million or ten, sugar town.
Þetta Nancy Sinatra, lag sem heitir Sugar Town. Þetta var nú sungið í karaoke-senu í henni stórkostlegu kvikmynd 500 Days of Summer. Og ég ákvað að spila þetta laga því að hann Freyr Eyjálsson, hann hérna eins og grafköttur, hann með sína þætti á sunnudum og hann undirbúið sig fyrir sunnudaginn. Og hann var að segja mér að hún Nancy eigi afmæli á sunnudaginn. Hann mjög mikill Nancyar maður. Það verður huggulegt hjá honum á sunnudaginn allavega en hér næst það Florence and the Machine og lag sem heitir Dog Days Are Over
dagger. I said, tell me your name, is it sweet? She said, my boy is Dagger. Oh yeah. I was gun, she was heart, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me gear, thank you dear, bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Could I just have kept the last of my clothes on? Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular bell. And I'll see dance for little Stephen and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me a kiss, thank you dear, bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it.
Eru því frá Telly svo lag sem heitir Chelsea Dagger en poplandinu fer að ljúka í dag ég heiti Margrét Erla Mokk og búin að vera með ykkur síðan eftir hádegisfréttinnar síðan svo það tekur við ykkur hér eftir fjögur fréttir ég hef með ykkur aftur á morgun þannig að þá blessa með hann
said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
Land án landamæra
á Rás 2.
Rafmagnslaus, bensínlaus, sprungi dekk. FIB aðstoðar félagsmenn. Við erum á vaktinni allan sólarhringin. FIB.is
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Það mikilvægasta í lífinu fólkið okkar. Þegar áhyggjurnar hverfa, fær samveran meira vægi. Lífið til þess að njóta þess. Sjóvá. Tryggjum fleiri gæðastundir.
Þú hefur til miðnættis til að bóka haustferðirnar á okkar besta verði. 48 áfangastaðir frá 24.900 krónum báðar leiðir. Æslandir.
Toyota CHR og Kinto One langtímalega á sólríkum sumarkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Nú tækifæri til að styðja stelpurnar okkar í að ná enn lengra á stórmóti. Gefðu landsliðinu eiginhandaráritun á vef Landsbankans. Allar áritanir fara með liðinu alla leið á Evrópumótið í Sviss. Skrifum söguna saman. Landsbankinn.
Vandaða silkiskyrtur í miklu úrvali hjá Hrafnildi. Ferðalag gegnum ástíðirnar Háskóli Íslands á Hallormsstað. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsi. Hamborgarabúlan, lífið alls konar hamborgarabúla Tómasar. Milwaukee hátíðin Reykjanesbæir á morgun, alvöru tilboð og kaupaukar, sjáumst á Fitjabraut 2, verkfærasalan. Glaðleg sumarblóm, gróðrastöði mörk. Tóttur, 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 kb.is. Stelpurnar á leið á EM og mæti hennu sterkasta liði heims á nýju laugardalsvelli Ísland-Frakkland á þriðjudaginn áfram Ísland. Umsóknarfrestur heimavist mentaskólans og verkmentaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is. Jónsmessu haftrætti sjálfsbergar, valgreiðsla komin í heimabankan, þinn stuðningur skiptir máli. Austurland, þar sem sumarið á heima, visit austurland.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegisfréttir.
Kólumbíski drengurinn Óskar Flores verður ekki fluttur úr landi í nótt í fylgd lögreglu og barnavendar. Helgu Völu Helgadóttur lögmanni hans barst tilkynning frá útlendingastofnun eftir hádegi í dag.
Það auðvitað töluverður léttir hjá öllum. Mm-hmm. Það voru allir að búa sig undir það að hann við sóttur á fjórða tímanum í nótt.
Sótt hefur verið ríkisborgararétt fyrir Óskar til Alþingis. Hefur fyrir því að alls og menntamálanefnd þingsins leggi fram frumvarp veitingu ríkisborgararéttar undir þinglok. Helga Vala segir umsóknina ríkisborgararétt þó ekki eina og sér ástæðu fyrir frestun brottvísunar.
Þessi tilkynning sem bara var bara hans sérstaklega viðkvæmi stöðu og það heimild í lögunum fyrir því að það sé frestað. Út af því en já, það umsókn ríkisborgararétt hjá Alþingi og við þetta bara ætlum að leifa okkur að vona það besta, við gerum það alltaf
sagði Helga Vala Helgadóttir Rússar hafa samþykkt að afhenda Úkraínu líkamsleifar 6.000 hermana í næstu viku. Rússar og Úkraínumenn hafa rætt saman í dag í Istanbul möguleg lok innrásastriðs Rússa
Þetta í annað sinn sem sendinefndinar hittast og litlar vonir voru bundnar við fundin. Rússar samþykktu að afhenda líkamsleifar 6.000 ukrainskra hermanna í næstu viku. Vladimir Medenski, yfirmaður rússnesku sendinefndarinnar, segir við fréttastofu breska ríkisútvarpsins að rússar hafi boðið Úkraínu 2-3 daga vopnahlé á ákveðnum hluta víglínunar, svo hægt sé að safna saman líkum. Úkraína hefur ítrekkað kalla eftir 30 daga vopnahléum fyrir viðræður lengri friðarsamninga. Recep Tayyip Erdogan, forseti Tyrklands, hefur ítrekkað að hann vilji halda fundi í Istanbul og að leiðtornir sjálfir, Pútín Rússlands forseti og Zelenski Úkraínu forseti, sæki hann, jafnvel ásamt Trump, forseta Bandaríkjana.
Rebekka Líf Ingadóttir sagði frá. Þingfundur hófst klukkan 3 á Alþingi. Hann átti að hefjast með óundirbúnum fyrirspurnartíma en þingmenn stjórnarandstöðunar kvöttu sér hljóðs fundarstjórn forseta. Gagrinni þingmanna snýrað fjölda stórra mála sem ríkisstjórnin hyggst afgreiða fyrir þingflokk. Þar á meðal breytingar á veiðigjaldi og breytingar á strandveiðum. Karl Gauti Hjaltason, þingmaður miðflokksins, segir þingmenn tilbúna að vera að störfum í sumar. Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, tók vel í orð fyrrverandi flokksbróður síns.
Nei, en ég get alveg glatt ykkur öll með því að hvert einasta mál sem við teljum mikilvægt að fara í gegnum þetta löggjafa þing, það fer þangað ekki á 8 dögum, kannski 80 dögum, ég veit ég hversu mörgu dögum, en það gleðilegt að heyra háttir til þingmenn eru algjörlega tilbúnir í það að vera með okkur hér í sumar til þess að vinna málunum.
Sagði Inga Sæland, fundað verður alla daga vikunar þessa síðustu daga þingsins en 7 þingfundadagar eru eftir samkvæmt starfsáætlun. Fresta á þingi í næstu viku en líklegt að fundað verði út í júní enda mikill fjöldi mála sem á eftir að afgreiða. Vegagerðin í viðbragðstöðu allt land í ljósi viðvarana sem gefnar hafa verið út vegna óveðurs í dag og á morgun. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir ekki skynsamlegt að vera á farartækjum sem taka á sig mikinn vind og brýnir fyrir fólki að fylgjast vel með upplýsingum færð á umferðin.is. Pétur segir að sinna þurfi vetrar þjónustu að sumri til. Margir bílar hafa verið kallaðar út ef skekinni að hreinsa þurfi fjallvegi.
Í raunum verið þá höfum við bara kallað út vetarþjónustu bíla, þannig að við erum alltaf inn að sinna vetarþjónustu sumar, en þannig að við erum viðbúna við því á mjög mörgum fjallvegum í raunum veru. En það sérst mögulegt núna fyrir hluta þessa kafla að það verði slitað að jafnvel snjókoma á fjallvegum, en síðan hlýnar nú fljótlega og þá fer að rigna líka herra uppi. En á móti kemur þá verður hvassara víð land og Sérstaklega á Suðausturlandi á morgun getur orðið mjög hvasst.
Sagði ekki Pétur Mattíasson. Veður horfur norðan 10-18 metrar á sekundu, rigning eða slitta með köflum landið norðanvert og snjókoma til fjalla. Rigning suðaustanlands í fyrstu en þurft suðvestan til, kólnandi veður. Samfelld slitta eða snjókoma á norðaustur og austurlandi í kvöld og nótt. Norðan 13-23 á morgun hvassast í vindstrengjum á sunnanverðurlandinu, snjókoma eða slitta norðan og austan til en síðan talsverð rigning á láglendi. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
fyrst og fremst.
Jú, komið í sæl, það eru Guðrún Dís Emilsdóttir og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem að heilsa ykkur og við stöllur ætlum að vera hér til klukkan 6 í dag.
Já, þetta fyrsti vetradagur?
Það?
Nei, ég veit
ekki. Jú, það reyndar sko, það ekki góð spá að vera við gerast, en við erum með sóli hérta.
Já, við viljum að heyra betur af veðri og færð hér í lok þáttar, en á laugardaginn þá var alþjóðlegur dagur án tóbaks og það alþjóða heilbrigðismálastofnun sem beinir því til bara allra heimsbyggðarinnar að hvernig þú tóbaks og nikotín iðnaðurinn beitir markvísum og oft blekkjandi aðferðum til að gera vöru sínar aðlaðandi. Sérstaklega fyrir börn og ungmenni og við ætlum að ræða við Jóhönnu S. Kristjánsdóttur, hún hjúkrunarfræðingur og sérfræðingur í tóbaks og nikotínvörnum það hvernig, hvar við stöndum á Íslandi, gagnvart þessu öllu saman og hvort að við náum því einhvern tímann að verða nikotínlaust Ísland.
Já, það spurning. Það eru háleitt markmið, myndi ég segja, en vonandi náum við eitthvað að draga úr þessu allavega. Og í gær þá byrjuðu í sýningu Rúð þættir sögu kvennalandsliðsins á Íslandi og systraslagur heita þessi þættir og við ætlum að fá til okkur eftir Hannes Halldarsson sem einn framleiðandi þáttanna og við ætlum að spyrja hann aðeins út í þetta.
Já, svo var það borgarfulltrúi Framsóknarflokksins Magnea Gná Jóhannsdóttir, hún hefur lagt til í forsætisnefnd Reykjavíkurborgar að það verði komið upp upplýsingaspjaldi voðalega mál í málhöld upplýsingaspjaldi í ráðhúsi Reykjavíkur kjörna fulltrúa í borgarstjórn og við ætlum að hringi hana.
Við ætlum að hringi hana hérna eftir að spyrja aðeins út í þetta og svo var það fyrir helgi þá bárust fréttir því að Taylor Swift hefði fengið að kaupa aftur réttin á plötunum sínum og einhverjir einmitt bara klóruðu sér í hausnum áttu hún ekki plötuna sínar hver sagan á baku þetta allt saman og svo sem veit allt þetta heitir Ingur Lára Kristjánsdóttir og fréttamaður og hún ætlar að koma til okkur eftir.
Já. En við ætlum að byrja á því að kíkja aðeins út í heim því að það bárust fréttir af því að sendinefndi Rússa og Úkraínumanna hittust í morgun í tyrknesku borginni Istanbul og nú á freista þess að finna leiðir til að ljúka innrásastríðinu í Úkraínu og hún komin til okkar Ástrós Signýjadóttir fréttamaður, velkomin.
Takk fyrir.
Og hvað hefur nú frést af þessum fundi sem að hófst í morgun?
Já, honum allavega nýlokið en hann stóði yfir í klukkustund. Sendinefndunar hittust fyrst í hvori sínu lægi með hérna forseta Tyrklands og sendinefnd sem kemur frá Tyrklandi það sem fundurinn haldinn. En honum nýlokið og í rauninni lauk ekki á með neinum afgerandi niðurstöðum. Annað en það að rússar samþykktu að skila til Úkraínu 6.000 líkum af hermönum og buðu fram 2-3 daga vopnahlé. Sérst neituðu tillögum úkraínsku sendinefndarinnar varanlegt vopnahlé.
Já. Það var fyrirfram einhvern veginn engin sérstök bjartsýni gagnvart eða varandi þennan fund?
Nei, ekki frekar en fundin sem að var á milli þeirra í Tyrklandi fyrir einhverjum 2-3 vikum síðan. Einhverjir haldaði fram að það sé svona sýndarveruleiki einhver til þess að sýna Donald Trump og Bandaríkja stjórna það sé vilji hjá báðum aðilum til þess að semja. En Erdogan Tyrklands forseti sagði eftir fundi núna í dag að hann legði til að bæði Putin og Zelensky myndu koma til Tyrklands og funda þar um vopnahlé það þyrfti þessa toppa til þess að reyna að ná einhverjum árangur í þessum viðræðum.
Og er það líklegt að það muni gerast? Að þeir mæti þangað?
Ég finnst það erfitt að meta það sko. Verðum við ekki að vona það? Af því að það sannlega, sko, þessar sendinefndir sem veru núna frá ríkjunum veru ekki skipaðar háttsettum embættismönnum og Úkraínumenn hafa gaggrínt rússa fyrir sendinefndina sem að þeir sendu til þessara viðrana bæði síðast og núna þannig að sannlega myndi að vera árangursríkara já, ef að Pútin og Selenski myndi hittast og þá með aðkomi bandaríkjamanna að gera eða fyrir.
Já, og manni finnst alltaf jafn ótrúlegt þegar var að lesa þessa frétt sem að þú skrifaðir hérna inn á roof.is að á meðan að þess fundur eru þá er verið að sprengja.
Já, og núna helgina voru miklar árásir á báða bóa og það er nú, hérna, veit ég verður í kvöldfréttunum í kvöld, dróna árás sem að Úkraínumenn gerðu í Rússlandi eða á rússneskar sprengjuflugvilar sem er nánast bara eins og í leifum er að segja, James Bond bíómynd, sú árás, þeir smikluðu drónum í ykkurum trékofu